რადიო თავის უფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მას პროგრამას საღამოს თავის უფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოს გზებს შორის შავ წერტილად მიჩნეული მაგისტრალის უსაფრთხოების მოთხოვნით აქცია მსვლელობა გაიმართა.
აუცილებელია რომ ამ გზაზე იყოს მარეგულირებელი ნიშნები, კამერა, სიჩქარის შემდგმელი, სხვადასხვა დანადგარი არსებობს, ეგრესოდებული ჭვიანი კამერა და ასე შემდეგ და მოხდეს გაკონტროლება ამ ტრასის, რომელიც მართლა წლების განმავლობაში ზვარაკად იწირავს ახალგაზრდებს. წარმოუდგენელია ამის ასე დატოვება.
შიდა ქართლის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სოფლის მოსახლეობა უწყლოდ დარჩენის მიზეზის ძიებაშია.
ახალი წლის შემდეგ ყოველდღე გვაუბნებიან და ისევ არ მოსულა წყალი. იგი სოფელში არის წყალი და ჩვენ აქეთ სოფელში სულიად უწყლოდ დარჩენ. მომწერენ, წყალი დღესაც არ არის.
ჭიქით ვისხავ წყალს, ხო გაუხსნის მდგომარეობა. წყალი, რომელიც გადაგვდიოდა თავს.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი აცხადებს, რომ მსოფლიო პატრიარქის მიერ უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალის აღიარებისადმი დამოკიდებულება პირველ ყოვლისა საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ უნდა გადაწყვიტოს და სახელმწიფო არ ერევა ეკლესიის საქმიანობაში. ამასთან ზალკალიანმა დღეს თქვა, რომ საქართველო მიესალმება ნებისმიერ ნაბიჯს, რომელიც მიმართულია უკრაინის დამოუკიდებლობის და სუვერენიტეტის გამტკიცებისკენ.
პირველ რიგში ეს სწორედ საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ უნდა გადაწყვიტოს ამ საკითხისადმი დამოკიდებულება კანონიკური ეკლესიის შესაბამისი პროცესების გათვალისწინებით, რაც შეეხება სახელმწიფოს, მოგეხსენებათ, რომ სახელმწიფო არ ერევა ეკლესიის საქმიანობაში, ჩვენ გვახარებს და მივესალმებით ნებისმიერ ნაბიჯს, რომელიც ამყარებს უკრაინის სახელმწიფოებრიობას, დამოუკიდებლობას, ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს.
ჟურნალისტების შეკითხვას, რატომ იკავებს თავ საქართველოს მთავრობა უკრაინას მიულოცოს ეკლესიის ავტოკეფალია, დავით ზალკალიანმა უპასუხა: არ ფიქრობ რომ ეს თავშეკავება, ძალიან კაფიოდ ვაფიქსირებ. ამასთან მინისტრმა კონკრეტული პასუხი არ გასცა შეკითხვას, მიულოცა თუ არა უკრაინას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ჩვენ ამ პროცესებს ვაკვირდებით, მთავარი საკითხი ეკლესიის ფარგლებში უნდა გადაწყდეს, განაცხადა ზალკალიანმა. პარტია ევროპულმა საქართველომ მოამზადა რეზოლუციის პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს პარლამენტიდან უზენაესის სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა გაწევას. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა, ევროპული საქართველოს თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ევროპული საქართველოს წევრები, როგორც წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები, პასუხისმგებლობას იღებენ იმაზე, რომ საქართველოში სასამართლო დამოუკიდებელი ყოფილი მართველობის დროს ვერ გახდა, მიუხედავად იმისა, რომ ბაქრაძის განცხადებით წინა ხელისუფლების მიღწევა იყო სასამართლოში კორუფციის აღმოფხვრა. ამასთან ევროპული საქართველოს ლიდერმა განაცხადა, რომ დღეს შექმნილია ვითარება, როცა სიტუაცია მოსაგვარებლად არ უნდა დარჩეს მხოლოდ მართველ პარტიას და გადაწყვეტილება პარლამენტმა, როგორც ინსტიტუტმა უნდა მიიღოს.
არ შეიძლება პარლამენტის ცალკეული დეპუტატების კომენტარებს, რა თქვა ბესელიამ, რა უპასუხა კობახიძემ, რა ჩაიდინა გედი ფოფხაძემ. პარლამენტმა, როგორც ინსტიტუტმა, უნდა გასცეს პასუხი ამ გამოწვევას და ამის პასუხი გახლავთ პარლამენტის რეზოლუციის მიღება. და პარლამენტი ამ დოკუმენტით, საკუთარი დადგენილებით, ოფიციალურად მიმართავს და მოუწოდებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს უკან გაიწვიოს სია, რომელიც შემოსულია ყოველგვარი განხილვის და კრიტერიუმების გარეშე და ახალი სია მოამზადოს კრიტერიუმების შესაბამისად.
ევროპულმა საქართველომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევად შეიმუშავა რამდენიმე საკანონმდებლო ინიციატივაც. პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის ოთარ კახიძის განმარტებით, სტრასბურგის სასამართლოს მიერ დადგენილი დარღვევა უნდა იყოს დამაპრკოლებელი კრიტერიუმი უზენაეს სასამართლოში მოსამართლის გამწესებისთვის. ერთ-ერთი კრიტერიუმი უნდა იყოს საერთაშორისო ავტორიტეტული ინსტიტუტების კრიტიკული დასკვნები და რეკომენდაციები. იურიდიულ კომიტეტთან უნდა შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც შევლენ სამოსარბო ორგანიზაციების სახალხო დამცველის და ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლები ოპოზიციას უნდა ქონდეს გარანტირებული დრო კანდიდატებთან გასაუბრებისთვის, პლენარულ სხდომაზეც კანდიდატებს უნდა დაესვათ შეკითხვები და იუსტიციის საბჭოს დისკრეცია უნდა მოეხსნას. ევროპული საქართველოს იმ ინიციატივის საპასუხოდ, რაც ითვალისწინებს რეზოლუციის მომზადებას, რათა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოუწოდონ მოსამართლეთა სიის გაწევისკენ, ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ უმცირესობას დააგვიანდა. უმრავლესობის ლიდერის არჩილ თავაკვაძის განცხადებით, სიის გაწევა არ გაწევის საკითხი დღის წესრიგიდან მოხსნილია მას შემდეგ, რაც გადაწყდა, რომ უკუძალა ექნება ორგანულ კანონს, რომელიც პარლამენტმა უნდა მიიღოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის კრიტერიუმების დასადგენად.
უზენაესი სასამართლოს კანდიდატებთან დაკავშირებით პოლიტიკური გადაწყვეტილება ჩვენმა გუნდმა უკვე მიიღო. ეს არის ორი საკითხი. პირველი, რომ სიის განხილვა მოხდება საგაზაფხულო სესიაზე და ამისთვის საკმარისი დრო იქნება დათმობილი, და მეორე ის, რომ შემუშავდება სპეციალური რეგულაციები, რომელიც მოსამართლეთა წარდგენის წესს განსაზღვრავს. პარლამენტის თავმჯდომარემ ამოწურავად განმარტა, მეც გავიმეორებ, რომ ორგანული კანონი, რომელზეც ჩვენ ვაპირებთ მუშაობას, იქონიებს უკუძალას, შესაბამისად სიის გაწევა არ გაწევის საკითხი დღესასრიგიდან მოხსნილი.
რაც შეეხება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის კრიტერიუმებს და პროცედურებს, კონკრეტულად კი ოპოზიციის, იუსტიციის, უმაღლეს საბჭოს, არამოსამართლე წევრების და სხვათა მიერ მომზადებულ ინიციატივებს საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ყველა წინადადებაზე სპეციალური სამუშაო ჯგუფი იმსჯელებს. თავად ამ ჯგუფის ჩამოყალიბების საკითხი კი უმრავლესობის განცხადებით უახლოეს ხანში გადაწყდება. პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ რუსულ ოკუპაციაზე ისაუბრა პარიზში ეროვნული ასამბლეის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის ხდომაზე გამოსვლისას. კობახიძის განცხადებით, რუსეთს ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიის 20% და შექმნილი აქვს მარიონეტული ავტორიტარული რეჟიმები აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში, სადაც ყოველდღიურად უხეშად ირღვევა ადამიანის უფლებები. ირაკლი კობახიძემ ჩამოთვალა მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობის შეზღუდვა, გადაადგილების შეზღუდვა, ქართული კვალის წასაშლელად ქართული სოფლების განადგურება და ადამიანების გატაცება, წამება და მოკვლა. როგორც კობახიძემ განაცხადა, საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში გაბატონებულია დაუშვებელი ოკუპირებული რეგიონი ფაქტობრივად გადაქცეულია რუსეთის დახურულ სამხედრო ბაზებად ან მათ მოსამსახურე სივრცედ. პარლამენტის თავმჯდომარემ დაადასტურა საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია, რომ კონფლიქტები მხოლოდ მშვიდობიანი გზით საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით უნდა მოგვარდეს. კობახიძის განცხადებითვე, აგრესიის მიუხედავად საქართველოს ხელისუფლებას უკვე წლებია რუსეთის მიმართ აქვს პრაგმატული, მშვიდობიანი და დემოკრატიულ პრინციპებზე დაფუძნებული პოლიტიკა, რომელმაც სავაჭრო ეკონომიკური და სატრანსპორტო კავშირები გაუმჯობესა, მაგრამ პოლიტიკური ურთიერთობები კვლავ ჩიხშია, რადგან რუსეთი არასრულებს საფრანგეთის შუამავლობით 2008 წელს ხელმოწერილ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას და არაღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. საპროკურორო საბჭოს თავმჯდომარედ აირჩიეს პროკურორი ნანა ხუნჯუამამ. ფარული კენჭისყრისას 12 ხმა მიიღო, მეორე კანდიდატად კი დასახელებული იყო ადვოკატი ირმა ჭკადუა. ახალი ხელმძღვანელი საპროკურორო საბჭოს თავმჯდომარეობას 2 წლის განმავლობაში გაუწევს. მას შემდეგ, რაც ახალი კონსტიტუციით საქართველოს მთავარი პროკურატურა გენერალურ პროკურატურად გარდაიქმნა და პროკურატურის შესახებ ორგანული კანონი ამოქმედდა, საბჭოს თავმჯდომარის პოზიციას ახალი ხელმძღვანელის არჩევამდე ინარჩუნებდა იუსტიციის მინისტრი თიაწო ლუკიანი. საპროკურორო საბჭოს თავმჯდომარე საბჭოს შემადგენლობიდან აირჩევა. 15 წევრიან საპროკურორო საბჭოში არიან თავად პროკურორები, ადვოკატები, მოსამართლეები, არასამთავრობო სექტორის და საპარლამენტო უმცირესობის და უმრავლესობის წარმომადგენლები. უმცირესობის წევრმა ოთარ კახიძემ დღევანდელი კენჭისყრისას ხმა არცერთ კანდიდატს არ მისცა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლო 10 დღის განმავლობაში ბათუმი დღეს მეორე დააზარალა ძლიერმა ქარმა. დილიდან სხვადასხვა პერიოდულობით ვრცელდებოდა ინფორმაცია, როგორც შენობების სახურავების დაზიანების, ასევე ადამიანების დაშავების თაობაზე. რა ვითარება ამ დროისთვის და როგორია ზარალი, ამას ახლა პირდაპირ ეთერში ტელეფონით შევიტყობთ რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან, ეკა ლორთქიფანიძისგან. ეკა, გესმის ჩემი?
ეს გამარჯობა ნინო.
ეგა, თავდაპირველად რომ დავაზუსტოთ, რამდენი ადამიანია დაშავებული და მათი მდგომარეობა როგორია?
Ях официалур информацит, როგორც აფცელებენ შინაგაზაქთა სამინისტროში, ასევე სასაფრთხო სამედიცინო დახმარების თანამშრომლებით ადასტურებენ ამ ინფორმაციას. ამ დროს 4 ადამიანია დაშავებული, აქედან მხოლოდ ერთი გადის დაწესებულებაში მკურნალობას, მათ სიცოცხლის ამ დროისთვის საფრთხე არ ემუქრება.
თავად დაშავების მიზეზი, აი რით დაშავდნენ ეს ადამიანები?
აი, ორი დაშავებული სახურავიდან გადმოვარდა, როგორც ირკვევა, ისინი ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული სახურავის შეკეთებას ცდილობდნენ, თუმცა ოთხი საქმეზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე მიმდინარეობს, გამოძება მიმდინარეობს და ეს არის 240 და 124 მუხლით, რაც გულისხმობს სამშენებლო სამუშაოების უსაფრთხოების წესების დარღვევასა და ჯანმრთელობის ნაკლებად ძიმე დაზიანებას გაუფრთხილებლობით. ასევე აღსანიშნავია, რომ გამოძიება სულ 17 ფაქტზე დაიწყო შინაგასაქმეთა სამინისტრომ, აქედან როგორც გითხარით 4 ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, დაზიანების გამო, ხოლო დანარჩენ შემთხვევები ეხება დაზიანებულ ავტომობილებს. 13 ავტომობილი დაზიანდა დღეს ბათუმში და აქაც გამოძიება დაიწყო შინაგასაქმეთა სამინისტრომ 192 მუხლით, რაც სხვის ინიციტივის გაუფრთხილებლობით დაზიანებას გულისხმობს. ძირითადად კი გამოძახებები, რომლებიც 5 საათისთვის დაახლოებით 40 გამოძახება შევიდა საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში და ეს ეხებოდა ძირითადად სახურავების დაზიანებას, აგრეთვე სამშენებლო მასალების გადმოვარდნის ფაქტებს. საგანგებო ვითარებაში მუშაობდა დღეს ქალაქ ბათუმის მერია, სადაც აცხადებენ, რომ ძლიერმა ქარმა ამ დროის მონაცემებით 20-მდე შენობას გადახადა სახურავი და ჩამსხვრია მინები. მიყენებულ ზარალს ამ დრომდე ითვლიან, დაეხმარება თუ არა ადგილობრივი ხელისუფლება დაზარალებულ ოჯახებს, ამას მერიაში მას შემდეგ გადაწყვეტენ, რაც შემთხვევებს ინდივიდუალურად შეისწავლის სპეციალისტები.
ეკა, შენგან მიღებული ინფორმაციით ჩვენ ვიცით, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში საპატრულო პოლიცია კეტავდა რამდენიმე ქუჩას. რა არის ამის მიზეზი და კონკრეტულად რომელ ქუჩებზეა საუბარი?
დიახ, დღეს დღის განმავლობაში, როგორც შინაგაზაქმეთა სამინისტროში გვითხრეს, ჟურნალისტებმა დააფიქსირეთ, ჭავჭავაძის ქუჩაზე მაგალითად ერთ-ერთი ქუჩა გადაკეტილი იყო. ის ქუჩის ის მონაკვეთია, რა დროსაც 4 იანვარს, ჩვენ ვიცით, რომ 4 იანვარს ძლიერი ქარი იყო ბათუმში, რა დროსაც ჭავჭავაძის ქუჩის ამ მონაკვეთზე მდებარე 8-სართულიანი, უკეთესად 9-სართულიანი სახლის დაშენებიდან ჩამოვარდა სახურავი და რა დროსაც ერთი ადამიანი გარდაიცვალა. სწორედ ამ ეს მონაკვეთი იყო კეტილი. ჩვენ დავინტერესდით შინაგაზაქმეთა სამინისტროში, თუ რასთან ჰქონდა საქმე და დავიდასტურეს, რომ ქალაქის სხვადასხვა მონაკვეთზე, მათ შორის ამ ჭავჭავაძის ქუჩაზეც და აგრეთვე კეტავდა სხვადასხვა ადგილას ქუჩებს, სადაც ეს მიმდინარე მშენებლობები, დაშენებები საფრთხეს უქმნიდა ფეხით მოსიარულ მოქალაქეებს, აგრეთვე ავტომობილებს. და სწორედ აი ამის მიზეზი იყო ის, რომ თვის განმავლობაში ესეთი დაავადების შემთხვევა იყო. ჩვენ დავფიქსეთ 2 ასეთი შემთხვევა.
ეკა, ამ დროისთვის ქარი ჩადგა თუ არა და შტორმი, ანუ ზღვაზე ღელვამ თუ მოიკლო? იმიტომ რომ დაახლოებით 5 ბალამდე შტორმი იყო, როგორც ვიცით.
დიახ, ძლიერი ქარი ამ დროისთვის ჩადგა, თუმცა წვიმიანი ამინდი ამ წუთებში ბათუმში და იმდა გითხრათ, რომ ეხლა იგრძნობა სუსტი ქარი წვიმასთან ერთად. რაც შეეხება შავი ზღვის სანაპიროს, დღის განმავლობაში აქ 4-5 ბალიანი შტორმი იყო, თუმცა როგორც სხვა დღეებში, ვთქვათ, დაახლოებით 10 დღის წინ შტორმა საკმაოდ დაზარალა ახალი ბულვარის ტერიტორია და პლაჟი. დღეს საბედნიეროდ ეს შემთხვევა არ ყოფილა, უბრალოდ ძალიან დიდი ხელვა არის სხვაზე. რაც შეეხება სინოპტიკებს, ცნობით ესეთი ამინდი ძლიერი წვიმა შემაჩუნდება ღამითაც და ხვალად ესეთი ძლიერი წვიმა არის მოსალოდნელი.
მადლობა. ბათუმიდან პირდაპირ ეთერში ტელეფონით საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე. ის გვიამბობდა იმ ზარალზე, რომელიც დღეს გამოიწვია ძლიერმა ქარმა ამ ქალაქში. შედარებით მსუბუქი დაზიანება მიიღო 4 ადამიანმა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც საგზაო უსაფრთხოების საკითხებზე მუშაობენ საქართველოში, შავწერტილს უწოდებენ ქუთაისის წყალტუბოს ავტომაგისტრალს გზისამონაკვეთზე ხშირი ავტოსაგზაო შემთხვევების და რაც მთავარია დაღუპულთა რაოდენობის მაღალი მაჩვენებლის გამო. Სწორედ ამ გზის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მოითხოვეს დღეს აქცია მსვლელობის მონაწილეებმა. თავად ეს აქცია კი მას შემდეგ დაიგეგმა, რაც 14 იანვარს ავტოსაგზაო შემთხვევა გზის ამონაკვეთზე სამი ახალგაზრდის სიცოცხლე იმსხვერპლა. კონკრეტულად რას მოითხოვდნენ აქციის მონაწილეები, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თანაკაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
დარეგულირეს ის მოწოდებით ქუთაისის წყალტუბოს ავტომაგისტრალზე აქცია მსვლელობა გამართეს სამოქალაქო აქტივისტებმა. საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა მოქალაქეთა ხელმოწერები შეაგროვეს და საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარეს მიმართეს გზის მოწესრიგების და უსაფრთხოდ გადაადგილების უზრუნველყოფის მოთხოვნით. აქცია მას შემდეგ დაიგეგმა, რაც ქუთაისის წყალტუბოს გზაზე 14 იანვარს მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად სამი ახალგაზრდა დაიღუპა. სამოქალაქო აქტივისტის ლაშა მესხის განცხადებით ქუთაისი წყალტუბოს 12 კილომეტრიან გზაზე არ არსებობს სიჩქარის შემზღუდველი ან მარეგულირებელი ნიშნები, რის გამოც ავტოავარიები ხშირად ხდება და ბოლო წლებში არაერთი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა.
აუცილებელია, რომ ამ გზაზე იყოს მარეგულირებელი ნიშნები, კამერა, სიჩქარის შემზღუდველი, სხვადასხვა დანადგარი არსებობს, ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერა და ასე შემდეგ, და მოხდეს გაკონტროლება ამ ტრასის, რომელიც მართლა წლების განმავლობაში ზვარაკად იწირავს ახალგაზრდებს. წარმოუდგენელია ამის ასე დატოვება. ჩვენ მიმართავთ პასუხისმგებელ პირებს, კონკრეტული ვადა გვითხრან, რა ვადაში მოხერხდება ამ ადგილის რეგულაცია. ზუსტად ეს ქვია დღევანდელ აქციას, დარეგულირე სიცოცხლისთვის.
არასამთავრობო ორგანიზაციის რეგიონული გაძლიერება დემოკრატიისთვის წარმომადგენლის აკაკი საღინაძის განცხადებით, რა თქმა უნდა მძღოლებმა სიჩქარეს არ უნდა გადააჭარბონ, მაგრამ აუცილებელია კონტროლის გამკაცრება შესაბამისი სტრუქტურების მხრიდან.
გვაქვს ესეთი პრეცედენტი, რომ წლების მანძილზე ერთი იგივე გზატკეცილზე ვერ კონტროლდება სიჩქარე და სწორედ სიჩქარის გამო იღუპებიან მოქალაქეები, და ამის შეცვლისთვის ერთ-ერთი გამოსავალი არის, რომ ვისაც ხელეწიფება ეს საქმე, იქ ყველა საჯარო ნორმა დაიცვას, ეს შეიძლება იყოს კამერა, შეიძლება იყოს პროგრამირებული პოლიციელი, შეიძლება იყოს ცოცხალი პოლიციელი, მის გააკონტროლებს. ანუ ამის უამრავი მეთოდი არსებობს და არ მგონია რომ რთული იყოს. ჯამში 23 ადამიანი შავდება და აქედან 7 იღუპება. ეს არის წინათლის მონაცემები. ეს არის ძალიან დიდი რაოდენობა. პატარა 10 კილომეტრიანი მონაკვეთისთვის
აქციის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ ქუთაისის წყალტუბოს გზაზე გადაჭარბებული სიჩქარით მოძრაობის მიზეზი შესაბამისი შემზღუდავი ნიშნების არარსებობა და უკონტროლობაა. მათივე თქმით, მოსაწესრიგებელია გზის საფარიც.
გრუნტი, რაც არის საფარი დაგებული, მაღალი სიჩქარის დროს პრობლემა არის, და ის რომ იქ არ დგას არანაირი მაკონტროლებელი ნიშანი, რომ სიჩქარის გადაჭარბების დროს ჩვენ თუნდაც დავჯარიმდებით. მე ვფიქრობ, ეს უფრო დიდი მოტივი არის იმისთვის, სიჩქარის მოყვარულებმა მომარონ სიჩქარეს და სიჩქარის გადაჭარბება ყველაზე ხშირ შემთხვევაში არის ის მიზეზი, რის გამოც ჩვენ ვიღებთ
აქს. და სწრაფი მოძრაობის დროს ეს ჩავარდნილი გზა ასევე თვითონ მე ავარიებს. ინფორმაციაც უნდა იყოს, რომ ესეთი ჭები არის ამ გზაზე და რაღაცაც ადამიანებმა ამ ტრაფარეთის მეშვეობით განსაზღვრონ თავიანთი სიჩქარე. ადამიანის შეცდომა არ უნდა ჩდებოდეს ადამიანის სიცოცხლის ფასად.
ქუთაისის წყალტუბოს ავტომაგისტრალზე გამართული აქციის ორგანიზატორთა განცხადებით, ამ გზაზე შესაბამისი ნიშნების, ბარიერების და მაკონტროლებელი კამერების განთავსება და საინფორმაციო კამპანია მნიშვნელოვნად შეამცირებს ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვს. ამიტომ ყველა შესაბამის სახელმწიფო ორგანოს კომპეტენციის ფარგლებში მოქმედებისკენ მოუწოდებენ საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში. რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ქუთაისის წყალტუბოს ავტომაგისტრალი სრულად დააღჭურვილი საგზაო ნიშნებით და გზის საფარიც მწყობრშია. ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერების დამონტაჟება კი დეპარტამენტის კომპეტენცია არ არის. არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარის ეკალ ალიაშვილის შეფასებით, ქუთაისის წყალტუბოს ავტომაგისტრალი ეგრეთ წოდებული შავი წერტილია ხშირი ავტოსაგზაო შემთხვევების გამო. ეკალ ალიაშვილის განცხადებით, უსაფრთხოების სტანდარტების ასამაღლებლად გზის საფარის და სპეციალური ნიშნების გარდა აუცილებელია კამერების და რადარების განთავსება, რაზეც რამდენიმე სახელმწიფო უწყებამ ერთობლივად უნდა იზრუნოს.
აქ უნდა მოხდეს თანამშრომლობა. საპატრულოს ქსების დეპარტამენტ და ეკონომიკის სამინისტროს შორის ეს სამი უწყება არის ჩართული ქსებზე უსაფრთხოების დამაღლებაზე. ამიტომ როდესაც ხშირად ხდება ამგებზე ავარიები, აუცილებელი არის ეს სახელმწიფო ინტერესი განსაკუთრებულად მოხდეს შესწავლა ამ გზის და მიზეზები დადგენა რატო არის ეს ქვა შავი წერტილი. შემდეგ უკვე განეიკრალება აი ამ ზონის.
უთხრა რადიო თავისუფლებას არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე მეკა ლალიაშვილმა, რომელიც საუბრობდა წყალტუბო-ქუთაისის ავტომაგისტრალის მდგომარეობაზე უსაფრთხობის თვალსაზრისით. დღეს ამ გზაზე გაიმართა აქცია „მსვლელობა“ ავტომაგისტრალის უსაფრთხობის უზრუნველყოფის მოთხოვნით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. შიდა ქართლში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სოფელში ხიდისთავში ადგილობრივი მოსახლეობის ერთი ნაწილი დაკარგული წყლის დაკარგვის მიზეზების ძიებაშია. შესაბამისი ინფრასტრუქტურული პროექტი ხიდისთავში რამდენიმე თვის წინ განხორციელდა, თუმცა ამ მიზეზების ერთი ნაწილი აცხადებს სოფლის მხოლოდ ერთ ნაწილს მიეწოდება წყალი. ეს ფაქტი საპროტესტო აქციის მიზეზადაც იქცა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბცეორიგი ამბობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავში სასმელი წყლის მიწოდებას დეკემბრის შემდეგ ითხოვენ. რამდენიმე დღის წინ ხიდისთაველებმა სოფელში საპროტესტო აქცია გამართეს. გზა გადაკეტეს და საკითხის დაუყოვნებლივ მოგვარება მოითხოვეს. ხიდისთავში წყალმომარაგების პროექტი ორი წლის წინ დაიწყო. გაკეთდა ახალი დრენაჟი, წყალშემკრები აუზი, მილსადენი, მაგრამ პრობლემა ამით არ მოგვარებულა. უბანი, სადაც წყალი აქამდე მუდმივად ჰქონდათ, ახლა უწყლოდა. წყალი კი მუდმებში წავიდა, სადაც წლების განმავლობაში არ ჰქონიათ. ხიდისთაველების ნაწილი აცხადებს, რომ კომპანიამ სამუშაოები ხარვეზებით შეასრულა. გარდა ამისა, მათი თქმით, წყლის ხარისხიც კითხვის ნიშნებს აჩენს.
ახალი წლის შემდეგ ყოველდღე გვაუბნებიან და ისევ არ მოსულა წყალი. აქ გაკეთდა პროექტი, განხორციელდა პროექტი, მილიონებიანი პროექტი, რომელიც წინა წელს დაიწყო. სოფელში სამი ბასეინი აშენდა და სამივე ცარიელი და წყალი არ შესულა. გვითხრეს, რომ თქვენ წყალს წავიყვანთ, შეუშვეთ, თქვენ კი არაფერი დაგაკლდებათ. თქვენ არაფერი დაგაკლდებათ, წყალი იმდენი იქნება, სხვაცაც იქნება. ბოლოს მოხდა ისე, რომ ვერ გეტყვით, იქით სოფელში არის წყალი და ჩვენ აქეთ სოფელში სულიად უცხო დავწით. ჩვენ ადგილობრივი და თვითონ გამგებლის ძალითაც დაწყება არ მოხდა და გვითხრეს, რომ ისეთი პრობლემა ვერც გადამწყვეტ. ანუ არის დაშვებული შეცდომები, რომლის გამოწვევებსაც ალბათ უნდა სერიოზული თავის სერიოზული ბიზნესურობის განახორციელა იმის დადება და ის რომ რა მოხდა. ის კი არა ისეთი დაცინვა მოხდა, რომ თქვა სასაცილო სადგენელიო მარკოს გაზის მილებში წყალი გამოვიდა. დავწერ, მომწერენ მივწერ, მომწერენ მივწერ. წყალი დღესაც არ არის. გამოუჩვენ წისკარას წყაროსთან. მოდის და გუარ აი ისეთი სიბინძურე ჩაგდებული მოდის ვიხდი ჩარბალი ტელეგრაიკა და რაღაც რაღაცები რო დემდე უნდა ვიყოთ ამ ტანჯაში ხალხსა სამსახურები აქ და ბანაობენ აბანოებს ჩვენ რაში ვბანავთ ხან ლახანკებში და ხან სიბინძურეში ტუალეტში თუ ჩარიცხული იყო ბიუჯეტში თანხები სად წავიდა სად გაიხარჯა ორი თვე ხალხს წყალი არ აგვა
ჭიქით ვისხავთ წყალსაცელზე ხო გაუსაცლის მდგომარეობა წყალი რომელიც გადაგვდიოდა თავზე კონდა აუარებელი წყალი ზამთარში ზაფხულში ფიზიკურ მილში წყალი არ არის. სადღაც არისო, ეხლა აღმოჩნდა რომ იქ სადღაც არის, ჩვენ ხარჯზე გაკეთდა სადღაც წყალი. ეს ხო არ არის გამოსავალი. ალბათ ის იმათაც კონდეს პრობლემა, რომელიც მოუგვარეს ჩვენ ხარჯზე და ჩვენ დაგვწოვეს ასე ორი თვეა წყალი არ გვაქვს. ძალიან მარტივი მოთხოვნაა. წყალი გვინდა ოჯახში. ძიდავთ ორი თვეა 20 ლიტრიანებით, 10 ლიტრიანებით. კი ბატონო, დასალევყავს მოვიდა 2 ლიტრზე სამი. მარტო დასალევყავს.
ხიდისთავში პრობლემების დასადგენად ტექნიკური ჯგუფები ისევ მუშაობენ, თუმცა მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება ამდრომდე ვერ ხერხდება. გორის მერიის პრესამსახურში აცხადებენ, რომ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით უცნობია, რამ გამოიწვია წყლის შეწყვეტა. სპეციალისტები ტექნიკურ სამუშაოებს ასრულებენ და ვარაუდობენ, რომ სოფელს წყლის მიწოდება ახლო მომავალში სრულად აღუდგება. ორწლიანი პროექტი, რომელიც სოფელ ხიდისთავში განხორციელდა, 2 მილიონამდე ლარი დაჭდა, მაგრამ ამის მიუხედავად მოსახლეობა მაინც უკმაყოფილოა.
გოგა აბცეორმა გიამბოთ ვითარებაზე, შიდა ქართლის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სოფელ ხიდისთავში, სადაც 2 მილიონიანი პროექტის განხორციელების შემდეგ ადგილობრივი მოსახლეობის ერთ ნაწილს გაუმჯობესების ნაცვლად წყალმომარაგების მხრივ ვითარება უკიდურესად გაუარეს და რამდენიმე ხნის წინ საპროტესტო აქციის მიზეზად იქცა რუსთავიდან თბილისის და უკანა მიმართულებით მოძრავი მიკროავტობუსების მძღოლების გადაწყვეტილება მგზავრობის საფასურის ლარნახევრიდან 2 ლარამდე გაზრდის შესახებ. აქციის გამო და მერის მოთხოვნით მძღოლებმა გადაწყვეტილება დროებით შეცვალეს და ძველი ფასი თებერვლამდე დააბრუნეს. ამის შემდეგ გააქტიურდა ძებნა ალტერნატიული მარშრუტებისა. დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
რუსთავის მერია ქალაქის მოსახლეობას მიკროავტობუსებით მგზავრობის ალტერნატივად სთავაზობს გარდაბანი რუსთავი თბილისის სარკინიგზო მაგისტრალით მგზავრობას. 12 იანვარს ქალაქის მერმა ირაკლი ტაბაღუამ რუსთაველებს და მედიის წარმომადგენლებს რკინიგზის სადგურში მისვლა და ერთად მგზავრობა შესთავაზა. გამგზავრებამდე რამდენიმე წუთით ადრე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ირაკლი ტაბაღუამ საქართველოს რკინიგზის მიმართ ერთგვარი საყვედური გამოთქვა.
ადამიანები მგზავრობენ რკინიგზის საშუალებით, არის ალტერნატიული ტრანსპორტი და შეიძლება ინფრასტრუქტურის მოწყობა იმდაგვარად, თუნდაც მარტო სადგურის, აქ არის საუბარი იმ ფარზე, რომელიც ფარჩი იქნება მოსაცდელი, მოხდება ბილეთების დაბრიგვა, ანუ სალა რომ მოეწყობა და ვაკანი, რომელიც საშუალებითაც მარტივად შეიძლება რუსთავიდან თბილისის მიმართულებით გადაადგილება კომფორტულად.
რუსთავის მერის მოწოდებას მოქალაქეთა ნაწილი გამოეხმაურა. რკინიგზის დანგრეულ ბაქანზე მატარებელს ჩვეულებრივზე მეტი მგზავრი ელოდებოდა. მათ შორის იყო მზია მანძულაშვილი, რომელიც თბილისში თითქმის ყოველდღე მგზავრობს ამ იაფი და შედარებით კომფორტული ტრანსპორტით. როგორც მზია ამბობს, ცუდია, რომ მატარებელი რუსთავიდან დღეში მხოლოდ ერთხელ გადის და თბილისიდანაც მხოლოდ ერთხელ ბრუნდება. ხუთვაგონიანი მატარებელი, რომელიც გარდაბნიდან თბილისისკენ დღეში ერთხელ დადის რუსთავის ბაქანზე დილის ხრის ნახევრისთვის, 5 წუთით ჩერდება და თბილისის ცენტრალურ რკინიგზის სადგურში დაახლოებით 40 წუთში ჩადის. მგზავრობის ღირებულება 50 თეთრია. თბილისიდან რუსთავისა და გარდაბნისკენ მატარებელი საღამოს 7 საათზე გადის. რუსთაველი ბადრი მესხიშვილი ყურადღებას ქალაქის რკინიგზის სადგურის სავალალო მდგომარეობაზე ამახვილებს. ბადრი მესხიშვილი ამბობს, რომ რუსთავი თბილისის მატარებლით ბევრი ადამიანი სარგებლობს და სადგურის კეთილმოწყობა აუცილებელია. გაუმართავ ინფრასტრუქტურაზე საუბრობს გარდაბნელი ნანა შულაიაც. მისი თქმით, თბილისიდან დაბრუნებულს სიბრელეში გარდაბნის რკინიგზის სადგურის გარჩევაც კი უჭირს.
სასურველი არის თუ ამ სადგურებს მოგვიწესრიგებენ და განათება დაემატება, რა თქმა უნდა. მაგალითად, გადაბიდა საიდანაც მოყოლებით, განათება არ არის, ვარაუდით უნდა მიხვდეს სადუნა ჩამოვიდეს.
რუსთავის მერის მოწოდებას და მატარებლით მგზავრობის პოპულარიზების მცდელობას პოპულისტურს უწოდებს ადგილობრივი ოპოზიცია. ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი ნინო იმედაშვილი ამბობს, რომ ირაკლი ტაბაღუას ტრანსპორტის ალტერნატიული საშუალება კომპანია ინტერტრანსის მიკროავტობუსების მძღოლების კატეგორიული პოზიციის შემდეგ აახსენდა.
მართალია, რკინიგზის სადგურს ეკუთვნის, მაგრამ რას აკეთებს ლება, რატომ არ ითხოვს ამის მოწესრიგებას, რატომ არ ითხოვს ამის რეაბილიტაციას? საერთოდ რატომ არის რუსთავი ასე მიგდებული ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან? აქ ხვდებიან მგზავრები ბაქოდან და პირველი სახე რუსთავის არის ეს შენობა, რომელიც გავს ომ გამოვლილს, გაპარტახებულს, ანტისანიტარია და გარშემო კორპუსებია და ადამიანების ხორობენ და საშინელი სუნიდან.
თავის მხრივ რუსთავის მერმა ირაკლი ტაბაღუამ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გაიხსენა წერილი, რომელიც საქართველოს რკინიგზის გენერალურ დირექტორს დავით ფერაძეს ჯერ კიდევ გასული წლის მარტში მისწერა რუსთავი თბილისის სარკინიგზო მაგისტრალის რეაბილიტაციის თხოვნით. მერი მიიჩნევს, რომ ამ საკითხში მნიშვნელოვანია რუსთავის მოსახლეობის აქტიურობაც, თუნდაც დამატებითი რეისების დანიშვნის მოთხოვნით. საქართველოს რკინიგზაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ რუსთავის რკინიგზის სადგურში დაგეგმილი აქვს სარემონტო სამუშაოები, კერძოდ მოსაცდელი დარბაზის და სალაროს აღდგენა. საქართველოს რკინიგზის ინფორმაციით, ამჟამად სპეციალისტები ამზადებენ ხარჯდაღრიცხვას, რის შემდეგაც სარემონტო სამუშაოების შესასრულებლად ტენდერი გამოცხადდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება ჯურის მონასტრის გახსნას. დღეს დილიდან გაიხსნა ჯურის მონასტერი მრევლისა და ტურისტებისთვის. ტაძრის დაკეტვის გადაწყვეტილება 14 იანვარს მიიღო ჯურის მონასტრის წინამძღვარმა და მიზეზად დაასახელა ტაძრის გარშემო გარევაჭრობა და მისი აკრძალვა მოითხოვა. პოზიცია გაიზიარა საქართველოს საპატრიარქომაც, რომელმაც ხელისუფლებას მოუწოდა პრობლემა ერთობლივად მოაგვარონ. დღეს დილიდან გარემოვაჭრები ჯერჯერობით არ გამოჩენილან ჯურის მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ისინი ამბობენ, რომ არსებული დაპირებით ორშაბათისთვის მცხეთის მერია სპეციალურად ვაჭრობისთვის განთავსებულ ჯიხურებს განათავსებს მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. დღესვე კულტურის მინისტრმა განაცხადა, რომ ამ ვითარების მოწესრიგება საპირებს. თქვენს მეტით პროგრამა საღამოს თავისუფლება მას